Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bansangula Beto, folk consommière.
Katia kwa matondo mingi tena bisi kamtuna tunabeka na kukinga kuzabeni kiasi tu baba tabansangu na beno yangu kile nendi na kikungu yakele kabeme katono kulanda tiko tumsiara Afrika kena ntoa la kintu nzuru yangu baba bansangu be France mati kompani Bralima kena bampasa mutuna mutuna birumbi yai beka na kuzola kufietu la bisi la yao yakele ka awa Blaise Makasi sola kati Billy Ivan Lutumba. Mukanda ngwa kana tula maka maboko na ntuka mbula meka tona kuluta akele nzila sabu na ngemba kikeleka awa na Kongo Kinshasa mezebisa munitko awa jango mamako kumpe tatendula. Na kizunga Kongo makesa kena kutandinaka mfumansi kena kumwesa mfasi migi na batu wakena kutimunaka diamana site ya tembo Fabie Kambindi gifu antumwa na betu kuna na Kongo na kikeleka kena nzila ntinga kasibeno beka tulave makutu sabu na kuzaba inti ya betu baranda banta ungei. Bekele mingi na bisika mtuna mtundu kivuwa beti kena yao sabu na kolanda bantangu na beti tonko kile ndinga kikungu bagina kena kolanda beti na mangai e mangai do ya vwana pena pon ya intinga kompanya Bralima mepeta ntangu ya lukano kufietu na bisola yao kikuma bampasi ya kompanya ya malafu kena kumona ya melunga bubi yae mwa bambula bampasi ya meye kama na kukita muzola tuba mingi ya mbonga ntoto na beto kongo Kinshasa ntala mingi ya bitadi ya kufuta ntango na ntango ntango ya mepesama na kubasika mukanda kubokota ya Bralima sonikaka na kilumba kumi na mosi ya ngona beto kene yao na kutanga mukanda yae ya mekumi na beto awa na mesa na beto ya kisalu ntobolo yae tapesa mpasi mingi ya kilika na luzingu ya bisadi na yao uina batabaka dibanza sabu na kukatula bayankaka Blaise Makasi Billy Ivan Lutumba tangaka mukanda yae na nyosu niki abetelenda simba
na mutinja luzingu me matantalu Bralima mezalisa ti baume kutana na bankaka lakani mingi kikuma yantete ikeleti baume ikabau bampaku makumitano na zulu yankama ya kompanyia ifuete kufuta ntalu ya masampe ya mwinda ya Bralima kisadilaka mebo elama na kitezo ya makumizole na zulu yankama jambu ina salakati kompanyia ikangaka baizin na yao na boma mpe na mbandaka mpe bao vijisaka ba milion nkama makumi nana na sambanu kompanyia hii kezo la tula ngangu na yao nyoso na ndambu ya kusala malafu mpe ya kuteka yao jambu hii na kesalati kompanyi takatula visaji mwa mingi na kisalu bantu alisi imeza visati bao mesolula na bantu ya ketubilaka mpe kenwa ninaka baitu ya visaji toba syndicalist samuti bantu ina ya bao takatula na kisalu kukwenda na mutindu ya mbote.
Blaise Makasi matondo mingi fonsi mpe kigonsa ya kilangolo sabna kimvwama ya ntoto na beto Kongo Kinshasa kikuma kukatuka ngona nana ya mvula beto kena yao Kongo Kinshasa nchina beto kina kuvilisa kitezo ba milo kumi na zola ba dolar na mutindu ya beto kena kuteka jakave ba nabanti ya nzenza eten ya vwana pe matadi ya nkaka ntalu na kena kubasika karanima ya litadi ya ntalu nyosu yae na kutala tinti na beto kena kubakaka kitadi ya kumi na zulu ya nkama ya matadi ya ntalu ya kena kukweneka nabanti ya nzenza na sika ya mosi na zulu ya nkama mutindu ya kena kuloba banti kwa bisolu yae ya matadi ya ntalu kimadjaka ya mpasa kuluta ya kilingindu yae ya ETC kimvuka yanda ya kena kupesa kantu wa sana kutekama ya matada ntalu ya nchi na beto Kongo Kinshasa kena kuzola kukatula na ntuka ya kileka kena kuzola kutula muzola tuba mingi ntuka na nguwakana na yao ti Kongo Kinshasa nchi na beto ETC mepesa mposu musi samu ti Kongo Kinshasa kubongisa mambu nyosu ya yabake na kufunda yao samu ti ya kileka baonde kulanda na kuvonda kintodi sambu na bisala matada ntalu ya kena kubasikaka awanati na beto ntalu ya masango memata na mbanza kananga bemeza babwala kimfumu ya kizunga Kasai Central ya melunga bubi ya mposo musa mfimba mwadi kopo ya bake na kubingaka mini meka mekuma bubi ya ikutekama na difunda musu na nkama uwa Franco-Kongole todiaka na mafunda zola Franco-Kongole na sika difunda musu na nkama tonu mchuna vwanaka na ntwala ansebe maswa François Kadima musa bantumwa na betu kuna na mbanza kananga kumaka tina zanda nene pengesu la katide kiyandi ni nkidiaka kuyika
batekile masangu ke tendula nde diambo meku mapili na sambu na kukondana ya madi ya ina. Masangu ke monana vempi ntalu na yome tombuka. Kutombusama ya ntalu ina ke yangisa mpi bantu ke sumba. Betu kena bana ya kudisa meza bisabu. Inki mutindu kuzinga ati kutombusama ya ntalu yai. Ntalu fwe kulumuka na zandu meyikabu. Kulondana na bimbangi, kintuadi ya lukalu SNCC ke na esansi ve sambu na konata batoni ya masangu mekandisama na mweka. Na tangu ina mbuta Benjamin Memba mtuadi sikilandi ya kimvuka ya bantu ke basisa mpikete kama sangu mesha misa kusira kusumba esansi la metra kube kumi yina boke zola kupesa na luyalu ya province. Ntangu yai esansi ya mesi la kukuma na SNCC meza bisa yanji. Yome bikala kaka na SNCC kubaka mpi kusadila yao. Baule sadila ba lukalu zole totatu meika yanji. Kimvuka ya batiki masangu meza bisa kuvanda na kivuvu ya kunata makama ya batoni ya masangu na kananga sambu nde ntalu ya maria ina kukulumuka na zandu.
Monisco kila kusima kaka mukanda nguwaka na tulamaka maboko na ntuka mvula meka tona kuluta. Mukanda ya bimvuka nyoso ndi maka Monisco kila kuzitza kiyeka na kimvuka ya ngemba ya unipe saka yao. Na kulanda lukanu ya mafunda zole na nkama tatu na makumi ya nanana yai ya kile mvutu wa Monisco meka tona kupesa. Na kulanda ngindu ya ntolisi ya sini mbuta kwa mlinanga ya kusuta kubungisa kuporama awananchi na beto na nima bilumbu mkaba mosi mkama tano na iya na ndaba nkaka Monisco melo makubasika ya dinaka bisalu yai ya kuporama awananchi na beto dinaka ya tanata na bansi yanza ya kileka sabu na kupesa maboko ya ngoba mako kubiza psa kayao ntuma radio kapi na masula bubi yai na kata banzo bisalu ya oni awanambanda Kinshasa kiba pande sangu vwanaka Jean-Pierre Elali ikoko.
Samna Florence Maréchal, Natandinga ya Monisco, mission yake na kulanda kana kaka na kusadulwa ya nguzani ya Saint-Sylvestre. Baina tulaka maboko na nguzani ya sadisa kuponama ya bitezo tatu ya ntodise inti ya bantumwa ya unkangu mpe yai ya bizunga. Tiva na abitika kumba na kilumbu ya makumi tatu na mosi ya ngonda kumi na zole, mvula mafunda zole kumi na ntambwadi. Kansi Sensa, Luyalu, Seni, Bafwana Tala, Ntangu, Mefwana, Yauyina, na Meso Rabeto, Nguizani, Nakuza Landakana, Lukanu ya makumi zole na tatu, makumi iya na nana ya konsei ya sekirite, kuponama ya mbote. Na Ntangu yai, kubimisa dinaka ya mbote, kukuza kubika kikuku ya mbongo samna kusadisa kuponama ransamblema, yakena kumanga ngindu ya kornei nanga. Nini ilifana sala Monisco samna ukuza salati mavwanga ya ngolo kuza bakama ve na RDC betu landa liaka mvutu ya Florence Maresha ngindu ya mona ya nguizani monikisi ya nkomasukamu ya oni anikena kiyekwa ya ukuza uizana na bandambu nyoso yai metala mambo yai
ndinga jango mama kukua bitu kena kufutula matondo mingi bisalo masunga kena kutambula mbote ve na kizunga katanga zulu ndinga na muvebe kena kumona yao kasi ya kimbuka na zina ya HDH kifonusu wa nena kimbuka yai kena kubaka ya kila kubasika na buloku mazuzi ya kimbuka musi ya batu ya baka ngaka nangona tado mbula bitu kena uti banti matadi ya vwana piba mbele maboko na bao sabu kukuna kubaka kubula mzula tuba mingi bantuba nkangu wa kizunga na nima kuzingila bao mkarnu ya bambula kumi ya buloko bazuzi meya mbula bao nyoso sabu na mbuta king mushila namba ntolisi ya kimbuka yai ya nkangu ya ukele atafitive masonga kibatu ya kangamaka samna ba mama nene kubasika na buloko kasibatu wankaka me kangamaka samna mwaba mama mpama mpama kena kulanda na kutela meso na buloko tina kilumba bubiai mbuta mushira na ma na kinzondolo ya kole juma musompo.
Pati Benze et son groupe, ils ont été arrêtés.
Pati Benze tike vuka na yandi kangamaka pamba ve bo vandaka tibi sadilu yambi na maboko samu na kunyonisa bantumo ya province ya Okatanga. Yandi mutu kangamaka samu na mambu ya nene. Bankaka ina me kangama samu na mambu ya fioti fioti. Yina ya kukwenda kubikisa mukanda ya kulomba na bo na seni, bo me kangabo mpi bo ke kwa misa bo. Samu na kupesa bo ata kimpuanza liberté provisoire yome kuma diambu ya nene.
Ça devient un problème. Nous avons quel pouvoir judiciaire actuellement?
Inki masonga betu kena yon tangu yai. Beto kena bantu kenyo nila intro ya mtu. Bonso metre Timote Mbuya tiba nkaka. Mbala mingi bauke lomba kimpwanza ina. Bome baka yove. Longi wit mulongo lomba kampi kimpwanza ina. Bo pesaka yandi ve. Mpamba ve bankaka kele bantu ya majorite. Yo ina boke pesa bona pete kimpwanza liberté provisoire. Ya ikele kukondana ya masomo.
Majorite. Voilà pourquoi aujourd'hui on l'accorde facilement la liberté provisoire. Ça c'est de l'injustice.
Bantu mankango avuana pe bambuta sena pona makala kizunga ya Ituri ya kele kababinga kasa nukuba kasika na lukuta kona stareg bongisaka mazona mbaza bunya babena kanilita na bau sabna mwa bantangu pena nima babu tuka diaka ya avuana kamutinu sabna bau na kumunisa kubokota na bau na kumuna bantu madikando mosi yanti ya Rwanda ya katuka kana kivuwa zulu mpeake na kuzingaka na kulitifte ya boga ya fana kusimatibatu wa katuka kana bandabu mingi ya Ituri kena kutala inki mutindu ya kumanisa mafuanga kena kuluta na territoire ya Irumu. Beto kwenye ntangu yae na Bwala Kaziba ya beto kena kivu yanti mingi na groupement ya Lubinshi ya kileka wapi bimpumbulu ya netura babakaka yao na kukila mazono pena suka bubye ya wanaka makisa nti bakwenaka na kukula bao kuna sambo na kundona ngola lutaka kuna pia kubaka jaka Bwalena na kivu ya Zulu mingi na teritora Beni kundona ngolo kena kuluta katuka mpimba mazono mingi na nzila mbao Kamango na mwantoto ya Watalinga kundona na kata makesa nchia wana peba nkadi ya mpemba ya ba ADF na nchangu ya meka tuka na zambu wa mfuma tegitua makesa nchi kena kulanda bankadi ya mpemba ina mpeme lomba na nkangu na kumleka vena kuluta na nzilena mbuta amisi kalonda tindulaka nyosu ya ina alualu ya Christian Mapindano.
Cette nuit, aux environs de 20h.
Nampimpa ya bubu ya inakati ya bantangu makumi zole na makumi zole na tatu, ba ADF na lu kumekaka kukotila beto na point kilometre 15 na 16 unuona vandaka kuna. Ba ADF na lu kutinaka na mfinda, bankaka na bau kuzabukaka na 16 kilometre 24 kuna bokutanaka na makesa na beto, mvumbi ya ADF na lu mosi kubikalaka kuna ye beto wakande bonwanaka diaka na point kilometre 40 wapi bofaka bantu mingi bilumbu ya meluta banalu kena kumeka ba position na beto na yau nzila ya mbao Kamango lenda ve kuvanda ya kuzibuka sambu na bantu kuluta sambu mvita kena kusalama kuna yofana kuvingila na yau kuyilama.
Fabie Kambinzi mutu tindula kayo kati Fabie Kambinzi na kizungu wa Kongo bampasa ke mingi na ndambo wa tembo ya kele makesa kena kukengilaka mfumansi kena kumwesa batu wa kena kutimunaka jama mpasi mingi na tembo nchi ya kena kuluta kuna
sambu na sosete sivili ya tembo makesa yai bakengi ya mfumu yansi ke wilaka ata mtu mosi veyo vanda mfumu ya babilo ya leta ya pulusi ya tembo kaka na bansangu yina ya sosete sivili makesa ya ikemonika mingi na bifulu na bamabulu ya kutimuna diama wapi boke bendanaka konsontangu na bayaketi munaka diama na kupekisaka bau mpi na kukota ve na mabulu ya nkaka ya diama diambu ya kepesa mpasi mingi na bayaketi munaka diama bayayi keza baka ve bodidila nani kimvuka yai ya nkangu ya tembo ketu bila diaka kifu na bau yambi ya kukangaka bantu mpamba mpamba ye mtu mosi veke kumaka na buloko na bau yo vanda bayaketa ninaka banswa ya bantu na kuzikisa bayame kukangama ye nanki kikuma diaka bantu yankaka yake zingaka na site ya tembo mekutinaka kuyangisa mayina na kwenda kuzinga na babwala yankaka sosete civili kepesa mumbandu ya chef ya site ya ntama yame kuditinilaka kwa yanzi na kwenda na kenge to na kinsha samelu tabangonda mingi na kutudila diaka lufwa ya mtu mosi na zina ya wata ya makesa ya ikufwaka bansangu ya imendi mama mpi na babilo ya pulusi ya tembo na ngivula na beto komanda ya makesa ya ina tembo kapiteni Modeste Kaninda mekubuya kibeni mambu yosu ya bome fundila bau katuka mbaza kikwiti Fabien Kambizi Radio Okapi.